Joo, tervetuloa kaikki kodeissa tämän päivän pöydän ympärillä olevat. Kiitetään Jumalaa kaikesta, myös terveydestä, että jos on vähän vaikeuksia, niin Jumala sinä palauttaa. Ollaan kiitollisia kaikesta. Eeva, joka oli aina uskollisesti silloin, kun mahdollista kävi täällä vuosien aikaan, niin nyt hän on siellä Pohjolassa ja hyvässä hoidossa, Jumalan käsissä ja ystävien käsissä. Kiitos Isä Jeesuan nimessä, Vapahtajan nimessä, että avaat meille jotain niistä asioista, joista sinä haluat meille puhua. Me pyydetään avointa sydäntä, kiitetään siitä, että sinulla on se iankaikkinen käsivarsi, joka on vahva, sinun liittosi ja sinun armosi, pyhyytesi, sanasi, kaikki lupaukset, kaikki tämä on meitä vahvistamassa. Ja anna ihmisten ymmärtää kaikkialla, että evankeliumi sisältää myös sanoman Israelista, Israelin pelastuksesta. Ja se ei ole irrallaan Israelista. Sinä olet ikuisesti Israelin Jumala, joka olet avannut pelastavat käsivartesi kaikille kansakunnille. Kaikki voi tulla ottamaan vastaan, mutta sittenkin Jeesua, sinä itse sanoit, pelastus on juutalaisista. Ei ihmisten toiminnan kautta, mutta pelastus on juutalaisista, koska sinä olet aina maailman vapahtaja ja juutalaisten kuningas. Tulkoon tämä selväksi myös kansakunnissa, että tämä on osa tätä sanomaa. Jeesuan nimessä ja kiitos ennen kaikkea ihan kaikki sen elämän lahjasta. Sinun nimessäsi. Amen. No niin. Ajattelin näin, että jos Eero Suonin tämmöinen ihan lyhkänen ajatus, tämä ei ole siis mikään tämmöinen kovin perusteellinen, mutta lyhyt ajatus tämän hetken tilanteesta. Ja sitten mennään, jos Jumala Suonin Jesajan lukuun 30, mikä on erittäin paljon avuksi tämän hetken tilanteen ymmärtämiseen. Mutta lähdetään tästä liikkeelle, että nyt olemme vuodessa 2026. Ja vuosi sitten, jos muistatte, niin tapahtui aika ihmeellisiä asioita. Nykyihminen ei oikein ajattele paljon taaksepäin. Mutta vuosi sitten kesällä oli semmoinen diplomaattinen paine kansakunnissa, että nyt täytyy edistää, mitä he kutsuvat palestinalaisvaltioksi. Ja siinä on kysymyksessä se, että otetaan Israelin luvatuista maista osia pois ja annetaan ne valtioksi, joka tulisi olemaan niin kuin muslimivaltio käytännössä, joka on vaarallinen Israelille. No, tämä on niin kuin tavallaan selviö, mutta sitten kun tultiin syyskuuhun, ja nyt on tämä elulkuu, joka on ennen Tishrei-kuuta, eli nyt näin niin kuin suunnilleen tämä elokuu on juuri syyskuun edeltävä kuukausi, ja syyskuussa aina on suuret kädenväännöt YK:ssa, kaikenlaisia puheita. Ja nyt minulle itselleni on epäselvää ymmärryksessäni, että mitä ne nyt aikoo niin kun tarkemmin vääntää. On mulla jonkunlaista käsitystä siitä, mitä siellä puhutaan. Se on se 15 pointin ohjelma, joka liittyy myös Gaasaan, mutta se ei jää siihen. Mä olen aivan varma, että niillä on paljon suunnitelmia syyskuulle YK:ssa, jotka on hyvinkin vaarallisia Israelin näkökulmasta. Ja samalla me muistetaan, että me ollaan myös menossa väärää rauhaa kohti. Me ei haluta väärää rauhaa, mutta Jumalalla on viisaat keinot, miten sen sanoisi. Israelin täytyy hyväksyä profeetalliset sanat Jesajasta, Jeremiasta, kaikista profeettojen kirjoista Messias-asiasta. Israelin täytyy hyväksyä nämä. No niin. Ja se ei tapahdu tietenkään helposti, mutta Jumala on viisas. Mä en halua omia selityksiä tähän tuoda sen enempää, mutta olen vakuuttunut siitä, että me mennään aika nopeasti nyt eteenpäin. Tämä Pakistanin, Saudi-Arabian ja Turkin puolustusliitto, yhtenäinen puolustusliitto, jos tätä sanaa voi käyttää näin, niin tällä on suuri merkitys. Viime vuonna se oli Ranska vetämässä tätä palestinalaisohjelmaa. Sen mukana oli Iso-Britannia. Ja te muistatte, että se mies, joka oli Iso-Britannian tai Englannin johtaja vuosi sitten, pääministeri, niin hän ei ole enää paikalla. Ja näin se usein käy, että kaikki ne ennemmin tai myöhemmin, jotka kääntyy Israelia vastaan tavalla tai toisella, niin he ei menesty. En sano tätä siksi, että meillä olisi mitään muuta ajatusta näitä ihmisiä kohtaan, kun he pelastuisi ja löytäisi sanasta tämän valkeuden. Mutta se ei aina tapahdu näin. Okei, tässä on suuria asioita edellä ja tässä oli juuri Kushnerin vierailu eilenkin illalla ja tänään, ja mä en ole ihan varma, mihin tämä kaikki vie. Mutta tässä on kova paine päällä. Ja sitten ne lokakuun lopun vaalit. Pääministerin vaalit Israelissa ja kaikkea muuta sen ohella. Nämä on isot asiat, suuret asiat. Minulle itselläni on tämä homoseksuaalikulttuurin suosiminen. Minulle tämä on iso asia. Tai ei minulle, mutta niin kuin Raamatun valossa. Hyvin useat ihmiset ei ajattele, että se on niin keskeinen kysymys. Mä en voi nähdä sitä muuten kuin hyvin keskeisenä kysymyksenä. Koska Jumala, joka tietää, miten kaikki toimii, loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ja tietää, mikä on oikea onni ja mikä on se sellainen onni, joka ei toimi. Ihmiset ei voi hyväksyä sitä, mikä toimii, koska ei halua Jumalaa. No, se siitä. Tämä vaivaa monissa muissakin maissa, mutta me katsotaan nyt, mihin nämä asiat menee, ja pidetään Israel-rukouksissa kovat vaalikampanjat edessä, ja ne on täällä menossa, niin kuin varmaan useat teistä tiedätte. Minulla on itselleni vähän vaikea asettua siihen tilanteeseen, missä monet on siellä kaukomaissa, niin kuin Suomessa ja Ruotsissa ja Kanadassa, ja että miten sieltä käsin näitä asioita katsellaan, netin kautta voi asioita nähdä, kun en ole nyt päässyt käymään ja saatiin Jukan kautta tässä tuoreitakin uutisia, jossa oli sekä erittäin iloisia asioita mukana, mutta myös surullisia. Ja iloksemme totisemme, että uskovien yhteys toimii hyvin, kun ihmiset tulee rukoilemaan Israelin puolesta. Tästä me iloitsemme. No niin, tämä tästä ja sitten Iranin tilanne ei ole ohi millään tavalla. Ja Israelin intressit ja Amerikan intressit ovat niin kuin ristiriidassa aika paljon. mutta Israel haluaa mahdollisimman asiallisesti, jopa käyttäisin sanaa varovasti, käsitellä Amerikan tilannetta. Nykyinen presidentti on auttanut Israelia monissa asioissa, mutta tässä tuntuu olevan sellainen asia, niin kuin sellainen sekannuksen kenttä. Sekannuksen kenttä, että ihmiset on niin kuin sumussa, ei pysty ymmärtämään, näkemään. Ja monet, no niin, Jesajasta puhutaan siitä paljon, että tämmöinen niin kuin humala tilanne, se ei ole alkoholista johtuva, vaan niin kuin tämmöinen henkivaltojen humala. Ihmiset ei näe oikein siinä selvää suuntaa. No, käyttäisin yhtä esimerkkiä tässä, hyvää esimerkkiä, että mistä voisi ottaa mallia, ettei sekoilisi. Tämä Alisa Vainio on meille hyvä esimerkki, konkreettinen esimerkki. Hänellä oli yksi asia selvä. Pitää harjoitella mieli yhdessä suunnassa. Terveet elämäntavat, nukkuminen, ruokailu, kaikki tähän näin. Ja niin kuin apostoli Paavali sanoi, ihmiset tälleen tekee sen saavuttaakseen maallisen palkan. Mutta me, jotka etsimme sitä ikuista palkintoa, pelastus on muuten lahja, mutta sitten tämän armopalkan lisäksi tulee, jotka uskollisesti seuraa häntä, pääsee tehtäviin Jumalan valtakunnassa. Ja se on tärkeää, että menee sääntöjen mukaan. Alisa Vainio meni sääntöjen mukaan, sikäli mikäli me voidaan sanoa, ja hänellä oli se maalinauha aina mielessä, se lopullinen maalinauha, se maalinauha. Opitaan siitä, ja jos menee sekaisin, niin etsitään Jumalan armoa, kädet kiinni sanassa, ja aina tunnustetaan syntimme Herralle. Jätetään se pois. Ja se on niin kuin se hebrealaiskirjan 12. luvun. No niin, pitäähän se lukea. Hebrealaiskirjan 12. Täällä on tämmöinen kehotus, että sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mitä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meitä kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Se on just näin. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään. Ei voi katsoa sivuille. Vilkassa voi, mutta erittäin nopeasti. Ei voi jäädä tuijottamaan sinne. Silmät luotuna uskon alkajaan ja täyttäjään. Tämä myös näin Israelille. Kun Jumala antoi Abrahamille lupauksen, siinä oli Israelin maratonin alku. Mutta nyt täytyy saada se katse takaisin Messiaaseen. Ja meille kaikille, jotka hänet tunnemme jo, silmät Jesuaan, hänen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistumen oikealle puolelle. Ja tätä sanaa ei ole tässä, mutta se ajatus on selvästi. Hän istui voittajana, synnin voittajana. Lihan voiman voittajana. Hän toi vanhurskauden. Hän oli se voittaja. Ja vain pysymälläkin voittajassa me voitetaan. Eli ajatelkaa häntä. No, menemme sitten vähän tänne Jesajan kirjan lukuun 30, jos Jumala suo. Ja varmaan hän suo. Tämä asiayhteys tässä on Assyrian hyökkäys Israeliin. Se tulee läpi kaikessa tässä. Ja siinä tulee myös vihjaus siihen, että jos Israel ei kuuntele, niin tulee myös Babylonian hyökkäys. Ja nämä on eri asiat. Jesaja oli juuri siinä vaiheessa, jossa Israel oli jo pakkosiirtolaisuudessa pitkässä matkassa. Mutta Juuda oli vielä maan päällä, ja tämä osa Jesajaa on Juudalle kirjoitettu. Mutta samalla näiden kuvien väliin tulee välähdyksiä lopun ajalta. Me tulemme viittaamaan sinne, mutta mä otan yhden esimerkin tässä. Kun kansa ei kuunnellut Jesaja luku 30, niin tämmöinen sana annettiin, että mene siis ja kirjoita se tauluun heidän läsnä ollessaan. Ja piirrä se kirjaan, eli se, että nämä ihmiset ei kuuntele, että se säilyisi, suomi sanoo, tuleviin aikoihin. Hebrea sanoo, Yom Aharon, viimeiseen päivään, ainiaan iankaikkisesti. Eli tämä sana on se, että kansa ei kuuntele. Mutta se ei poista sitä, että kun Jumala antaa uuden sydämen, Jumala antaa sen, vaikka kansa ei pysty itseään muuttamaan. No niin, nyt menemme vähän tähän kuvaan, että tässä luvussa on juuri se tilanne, että Jumala tuo Assyrian uhan päälle nöyryttääkseen kansaa. Ja siellä oli Jumalaa pelkäävä kuningas. Ja kun Assyrian sotajoukot tuli siellä tuolta pohjoisesta päin suurin joukoin, kuningas Hiskia oli Jumalaa luottava mies. Ja tästä on useita lukuja täällä, mutta mä puhun nyt toinen aikakirja 32 ja jakeet 7 ja 8. Ja tässä kuningas rohkaisee kansaa turvaamaan Herran. Tämä olisi Jumalan tahto, että kansan johtajat, no meillä on pääministeri kyllä, joka lainaa Jumalan sanaa. Hän on monen kertaan lainannut profeetoista ja hän ei häpeä sitä. Minä olen siitä kiitollinen. Näinköhän Suomessa tällaista voisi tapahtua? Kannattaa rukoilla. Sitä ei oikein tapahtunut, mutta kannattaa rukoilla. Ja 7. Kuningas sanoo kansalle, tämä Assyrian armeija on siellä niskan päällä jo tulossa, olkaa lujat ja rohkeat, älkää peljätkö, älkääkä arkailko Assyrin kuningasta ja kaikkea joukkoja, joka on hänen kansansa. Sillä se, joka on meidän kanssamme, on suurempi kuin se, joka on hänen kansansa. Tärkeä sana. Sillä Pohjois-Israel oli paljon suurempi. Tämä oli semmoinen tynkävaltio, tämä Etelä-Juuda. Pari heimoa täällä ja temppeli ja nämä asiat oli täällä. Mutta siellä oli se mahti siellä 10 heimon joukossa. Assyria pani ne matalaksi ja vei ne orjaksi. Ja se on iso story, johon olen elämäni aikana paljon aikaa käyttänyt sen tutkimiseen. Mutta nyt kuningas sanoo, ja 8, tämän Assyrian kuninkaan, hänen kansansa on lihan käsivarsi. Käsivarsi aina kuvaa voimaa Raamatussa ja kykyä saada asiat tehtyä. Hänen kanssaan on lihan käsivarsi. Mutta meidän kanssamme on Adonai, Herra, meidän Jumalamme, meitä auttamassa ja meidän sotiamme sotimassa. Tämä oli hyvin kaunis, miten hän sanoi, että joka on meidän kanssamme on suurempi. Se muistuttaa meitä sen profeetan sanasta, joka puhui näistä Jumalan sotajoukoista, niitä on enemmän kuin näitä näkyviä sotajoukkoja. Tämä oli juuri Elishan sana. Ja sitten kuningas sanoo näin, minkä sanoi, ja kansa luotti Heskian Juudan kuninkaan sanoihin. Englantilainen klassinen käännös kääntää, kansa lepäsi niissä Heskian Juudan kuninkaan sanoissa. Luotti, lepäsi. Samantyylinen ajatus. Nyt kun me pääsemme lepoon Jumalan sanaan, se on ainut lepopaikka, missä ihminen voi levätä. Jumalan sana, Jumala itse, joka kätkeytyy ja pukeutuu omaan sanansa. Jumalan viitta on tämä sana. Ja kun me kosketetaan sanaa, niin me kosketetaan hänen elämäänsä, joka virtaa meihin. Mennään vähän katsomaan tätä lukua 29. Ei, kun 30. Mulla oli Ariel-luku tässä, se on myös ajankohtainen. Luku 30. Tämä luku on tässä Raamatussa jaettu erittäin hyvin kolmeen kappaleeseen tämä luku. Se on mennyt aivan nappiin. Tosi hyvin. Ja tämä ensimmäinen jakso on jakeesta 1, jakeen 7 loppuun, jossa Jumala puhuu Juudalle, ja tässä on Israelille, se on se Juuda-Israeli, etelävaltion Israel, siitä, että ne on uppiniskaisia, ja miksi? Ja yksi, voi uppiniskaisia lapsia, sanoo Adonai Herra, jotka pitävät neuvoa, ei mikä ei ole minusta. Ja hierovat liittoa ilman minun henkeäni, kooten syntiä synnin päälle. Ja miten ne tekee sitä käytännössä? Ne menee Egyptiin kysymättä minulta turvautuakseen Faaraan turviin, etsiäkseen suojaa Egyptin varjossa. Nyt Jumalalle tämä on iso asia. Tämä helppo selittää sillä, että totta kai pieni valtio menee etsimään suojaa suuremmalta. Nämä liitot, nämä on ihan luonnollinen asia. Tämä on niin kuin luonnollisen ihmisen ajatus. Mutta kun ollaan Jumalan kanssa tekemisissä, ja Jumala on tehnyt Israelille ihmeitä, tuonut kansan punaisen meren läpi, tehnyt Egyptin ihmeet, muita ihmeitä, ihmeitä ilman määrää, tuonut kansan tänne, voidaan puhua liitoista, Abrahamin liitosta, kaikesta tästä, niin se on loukkaus Jumalaa kohtaan, koska Jumala on sitoutunut siihen, että jos kuuntelette minua, niin käy hyvin. Ja hän on myöskin tehnyt sellaisia niin vahvoja liittoja, että silloin kun kansa vielä on uskotonkin, niin hän käyttää omaa voimaansa siinä, että maailma ei voi tuhota tätä kansaa oman nimensä kunniaksi. Eli se on niin kuin Jumalan kunnialle loukkaus, jos ei kansa luota hänen. Jos mennään vähän takaisin muistissa talvisotaan, jatkosotaan. Tämmöinen ajatus oli kerran Suomessa. Siellä oli Suomessa, Karjalassa, siellä oli tämmöinen ajatus, että tämä kansa on myös Jumalan kansa. Ja se jollain tavalla ymmärrettiin yhdessä tämän saman paketin kanssa. Ja silloin ymmärrettiin, että Israel on hyvin tärkeä ja pitää kuunnella Jumalan sanaa. Silloin kun tuli vihollinen päälle, niin kirkot oli täynnä. Ihmisiä rukoiltiin paljon. Ja eikö se ollut Paasikivensä rukous? Miten se oli? se presidentin rukous, eikö se ollut itse Paasikivi? Kallio, kiitos täällä. En jaksa ihan muistaa näitä yksityiskohtia. Se oli Kallion rukous, joka on niin hienosti siellä myös lauluna esitetty. Mutta nyt Israelin takaisin. Näin on. Näin oli. Tämä loukkasi Jumalaa. Ihmiset ei ajattele nykyisin sitä, että loukataan Jumalaa. Ja on niin täynnä tätä ihmisen näkökulmaa. Tästä täytyisi päästä läpimurtoon täysin. Se vie ohi kaikesta. No niin, näin se on. Ja sitten, kun Israel ja Juudan kanssa tässä torutaan tästä, että ne menee Egyptiin, eikä kysy Jumalaa. Tässähän se on se asia. Ei kysy Jumalalta. Sitten tulee se toinen jakautuma tässä luvussa jakeesta 8. Että nyt kun ne ei kuuntele. Ja 8. Mene siis ja kirjoita se tauluun heidän läsnä ollessaan. Ja piirrä se kirjaan, että se säilyisi viimeiselle päivälle. Viimeiseen päivään. Ainiaan ikuisesti, iankaikkisesti. Että on niskotteleva kansa, ovat vilpillisiä lapsia, jotka eivät tahdo kuulla Herran lakia. No, me ollaan Israelin rakastajia. Me ollaan osa tätä Israelin näkyä. Pitäisikö tällaisesta jakeesta edes puhua? Miksi tämä jaa nyt kuuluu meille? Mä sanon sen vaillinaisen ymmärryksen mukaan, joka minulla on. Keijo Lindeman aikanaan aloitti aina puheensa, että puhun sen vaillinaisen ymmärryksen mukaan, joka minulla on. Tätä pitäisi toistaa enemmän tätä lausetta, se on niin hyvä. Ja sanon nyt sen, mitä pystyn tässä näkemään. Että miksi tämä Jumala on aina armon ja laupeuden ja pyhyyden ja hyvyyden Jumala. Jumalalla ei olekaan muuta kuin hyvää tarkoitusta. Mutta miksi tämä asia pitäisi panna näin vahvasti? Sitä varten, kun Jumala sanoo, että kun hän pelastaa, niin hän tekee sen oman nimensä tähden. Että se ei ole siksi, että kansa pystyy oman nimensä, oman sydämensä muuttamaan. Mitä kansan kykyyn tulee, niin se aina menee väärin. Eli toisin sanoen, mikä on Roomalaiskirjeen 8. luvussa, liha ei muutu. Se ei voi olla Jumalalle alamainen, se ei alistu Jumalalle, eikä se voi. Se ei voi, vaikka kuin ohjaa omaa lihaa, syntistä lihaa, olemaan kuulijainen. Se ei voi. Se ei pysty. Se ei ikinä pysty siihen. Siksi tämä sana on, että se pitää olla selvä, minkä siis Hesekiel-profeetta tekee niin suurilla kirjaimilla ja sanolla esille sen, että se, kun minä pelastan, niin teen sen oman nimeni tähden. Miksi tämä Jumalan armo on niin iso juttu sitä? Varsinkin loppupäässä Raamattua, se on läpi Raamattu. Se on siksi, että Jumala tulee kuuluisaksi. Jumalan kuuluisuudesta, Jumalan voimasta, Jumalan hyvyydestä tämä on kiinni. Jumala tekee sen oman itsensä tähden ja sitten tämä voima muuttaa meidät. Mutta se kuuluisa luku, Roomalais 3, josta aina puhutaan, jatkuvasti Jumalan armosta, ja sehän onkin se iso asia. Mutta sitä ei painoteta riittävästi, sitä pientä sanaa siinä. Se on armosta, ettei kukaan kerskaisi. Tämä oma minä, joka haluaa. Mä muuten kiinnitän huomiota paljon siihen, että ihmiset, jotka saa suuria, tämä on nyt vähän sivutietä, mutta jotka saa suuria saavutuksia, niin ne kehuu, ne kerskaa, varsinkin bisnesihmiset, urheilijat. Mutta mä todella nautin Alisa Vainion nöyrästä mielenlaadusta. Hän ei kehunut. Hän ei katsonut, hän kieltäytyi ottamasta sitä titteliä itselleen, että hän on joku suurhenkilö, suurnainen, suurmies. Ei. Hän sanoi, että hän on ihan tavallinen ihminen. Ajattelenkin, että jos joskus häneen törmäisi, jos hän sattuisi tulee tänne katsomaan paikkoja Jerusalemissa, niin mä halusin jutella tällaisen ihmisen kanssa ja suositella hänelle Johanneksen evankeliumia. Saakoon Herra häntä siunata. No niin, nyt mennään takaisin tähän, että mitkä on tässä toisessa vaiheessa, siis jakeesta 8, jakeen 17 loppuun. Tässä toisessa osassa tätä lukua, mitkä on ne kolme asiaa, mistä Israel saa toruja, tai miten se sanotaan? Joo, toruja. Niin, se on se ensimmäinen asia, että pane se kirjaan, että ne ei kuuntele, ja 9, kuuntele Herran lakia, tämä on se Tora, Herran laki, Herran opetus, se on 5 Mooseksen kirja, ja laajemmin sanottuna, Tora, siis lakiprofeetat ja kirjoitukset, mitä kutsutaan vanhaksi testamentiksi, mutta muuten myös uusi liitto on osa tätä Herran pyhää opetusta. Ja sitten, ja siellä on myöskin laki. Uudessa liitossa on iso laki, tosi vahva laki. Siellä on tämä rikotun lain täyttömyys. Ja sitten siellä on semmoinen laki, joka on maailman suurin laki. Sitä kutsutaan nimellä elämän hengen laki, joka täyttää Jumalan tahdon. Että ne, joilla on kivisydämet, jotka ei pysty itsensä muuttamaan, jotka tulee evankeliumin kautta tähän lakiin, se tekee niistä toisenlaisia ihmisiä. Me ollaan kaikki siinä mukana, siinä prosessissa. Mutta toinen asia on se, ja 10, jotka sanovat näkijöille, älkää nähkö, ja profetoille, ennustajille, okei, sen voi näinkin sanoa, mutta profetoille, älkää ennustokaa meille tosia, puhukaa meille mieluisia, ennustakaa semmoisia lipeitä asioita. Silmänlumeita on itse asiassa ihan sopiva sana tähän. Eli kun ihminen omalla järjellä ajattelee, että hän tietää, mikä on se hyvä, mikä on se paras, mutta hän ei ajattele sitä päämäärää. Päämäärästä on kysymys. Ihminen ajattelee, että seuraavalle hetkelle se paras. Mikä on vaan mukava. Profeetat, älkää profetoiko meille. Ja nämä, se on varsinkin nämä Raamatun profeetat, jossa kehotetaan meitä kääntymään ja ottamaan vastaan Jumala. Jumalan hyvä sana. Jumalan sana on aina hyvä. Kehotuksessa, varoituksessa, lupauksessa, liitoissa. Jumalan sana ei muuta voi ollakaan kuin hyvä. Ei se voi olla. Meillä ihmisillä on vaan ne nahkasilmät tai omat silmät, joilla me katsotaan sieltä väärin. Me ei voida ymmärtää. Ja tämä on se asia, mitä paholainen yrittää sotkea ihmiselle. Ihminen itse tietäisi, mikä on hyvä. Ja Jumalan ajatukset ei ole hyviä. Tämä on sitä sokeutta. Tämä on sitä sokeutta. Katsotaan, mihin yhteiskunta on tänään menossa. Se on just tämän sokeuden ja oman viisauden tulosta. Mutta sitten tämä kolmas asia. Niin, ei kuunnella lakia, ei kuunnella profeettoja. Sitten Jumala antaa vielä kolmannen sanan, joka on kutsu lepoon. Että jos te ette näitä tee, niin se on jakeessa 15. Tämän näiden muiden jälkeen hän sanoi, ja 15. Sillä näin sanoo Herra, Herra Adonai, Israelin pyhä. Kääntymällä, ja tämä sana kääntymällä on shuva, eli palaamalla. Palaa takaisin, palaa kotiin. Se on se Luukas 15 tuhlaajapojan kuva tässä. Tulee mieleen, että kun Jeesus puhui tätä tuhlaajapojan vertausta, että olisikohan hänellä ollut tämä jae mielessä. Palaamalla, kääntymällä. Se on juuri se, tulee nöyrällä asenteella, ei puolustelemalla, vaan niillä sanoilla, niin kuin tuhlaajapoika, että minä tein syntiä. Rehellisesti. Kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte. Tulla vaan sellaisena kuin on, tuoda kaikki se roska Jumalan eteen, kääntyä pois siitä synnistä ja sitten olla hiljaa, kuunnella. Kun me ollaan hiljaa, silloin me vaan voidaan kuunnella. Jos me puhutaan, emme silloin kuulla mitään. Tälleen te pelastutte olemalla hiljaa. Rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne. Mutta siinä sanotaan, mutta te ette tahtoneet. No nyt itse asiassa tämä lepoon tuleminen on juuri hebrealaiskirjeen sanoma. Ne luvut 3 ja 4, niin mä otan luvusta 4 se, 4 ja 3 tämän asian, sillä me pääsemme lepoon, me jotka tulimme uskoon. Niin kuin hän on sanonut, ja minä vihassani vannoin heille, he eivät pääse minun lepooni. Se johtui siitä, että ne ei halunneet tätä lepoa, ne ei halunneet sitä tarjousta, että tulkaa lepoon. Tämä on se, mitä ihminen vastustaa sydämessä. Itse asiassa ihminen vastustaa Jumalan oikeita armoa erittäin lujasti. Kyllä Jumalan ihmiset ottaa semmoisen väärän armon vastaan helposti, että mä menen omia teitäni ja mä sitten siihen päälle pyydän Jumalalta, että antaa anteeksi. Eikä mä aio muuttaa suuntaan, niin ei tämä ole oikea Jumalan armo. Mutta sitten kun ihmiselle tarjotaan oikeaa Jumalan armoa, jättää kaikki, luopua kaikista omista, kääntyä pois vanhasta elämästä ja ottaa se lahja, joka on 100-prosenttisen lahja, niin luonnollinen ihminen käy tappelemaan sitä vastaan. Kyllä tässä pitää jotain olla. Ei tämä ole meikäläisen idea. Tämä ei ole minun ideani. Se on itse asiassa se iso synnin juuri just ihmisestä. Et se my way. Mikä se oli se Frank Sinatra? Se veti sitä laulua my way. Me ei voida mennä Jumala eteen sillä my way. Mutta jos me tullaan jos sellaisena kuin ollaan, niin silloin meille avautuu se armo. Mutta mitä ihmiset sanoo tässä? Jesaja 30 ja 16. Ei, te sanoitte, ei, hevosilla me tahdomme kiittää. Niinpä saatte kiittää pakoon, nopean selässä me tahdomme ratsastaa. Niinpä ovat vainoajanne nopeat. Ja tässä tilanteessa käy niin, että Jumala käänti sen Assuurin sotajoukkona pois. Ja järjesti niille ongelmia, että ne lähti pois. Mutta ei se ollut viimeinen armeija. Sitten tuli Babylonia. Ja sen armeijan edessä Juuda ei enää pystynyt tekemään mitään. Eli
he ei kuunnelleet. Mutta nyt tulee tämä tärkeä asia. Tämä on se tärkeä asia. Jae 18. Jae 18. Ja tässä tulee se, mikä Jumalalla on ollut mielessä. Silloinkin Jumala puhuu kovia sanoja, sellaisia asioita, jotka jopa loukkaa meidän omaa ylpeyttä. Jumalan pitää puhua nekin sanat. Mutta se, mikä hänellä oli mielessä läpi ikuisuuksia, on tämä jae 18. Sen tähden Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen. Semmoinen ihminen, joka on täynnä itseään, niin kuin tämä kansa täällä oli. Mä ajattelen myös Suomen kansan tilannetta samalla. Siellä on jäännös, mä olen aivan varma siitä, että siellä on jäännös, joka etsi Herraa. Joka kuuntelee ja pysyy uskon kilparadalla ja katsoo maali viivaa. Siellä on tämmöinen jäännös, mutta tämän jäännöksen ulkopuolella, vaikka mä en ole käynyt siellä 7 vuoteen, mutta mä uskon, että tilanne on aika vakava. Sen tähden, että ihmiset, ja kaikilla meillä on se vaara, että me ollaan täynnä itseämme. Jos me ollaan täynnä itseämme, jos mä olen täynnä itseäni, niin ei se ole niin väliä sillä, että mihin monttuun mä putoan, olenko mä siinä kiinni tai tuossa pahassa kiinni. Tai ne voisi olla melkein neutraaliakin asioita, mutta jos mä oon täynnä itseäni, niin silloin mä en tajua tästä, mitä Jumala sanoi tässä jakeessa. Niin silloin Herran täytyy odottaa. Hän odottaa, odottaa, odottaa. Ja tässä on se sana mehake. Se mehake on toinen odotussana kuin hebrean sana kove. Kove on semmoinen, että niin kuin yhdistyy tähän Jumalaan ja se on eri sana. Mutta tämä on, tämä mehake-sana on niin kuin odottamalla odottaa vähän niin kuin melkein hermostuneesti, vaikka ei ole ihan hermostunut. Odottamalla odottaa, se on just se sana, kun tuhlaaja pojan isä odotti siellä kotona. Mutta mitä se sana sanoo siellä? Kun poika oli vielä kaukana, mä en tiedä mistä suunnasta se tuli, vaikka tuolta. Kun poika oli vielä kaukana, isä lähti juoksemaan vastaan. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Se oli tiirannut ikkunasta, katsellut ikkunasta koko aika, joka päivä. Se oli odotellut, missä tulee horisontista polun päässä semmoinen väsynyt, taakottunut mies, repaleet päällä. Tämä on se odottaminen. Tämä on just se kuva, mikä on tuhlaajapojassa. Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen. Onko joku kuuntelemassa tämä nyt, joka ajattelee, ei jaksa, ei pysty. Jumala on tämmöinen odottaja, että vaan saisi antaa armoa. Vaikka puhuu korjaavastikin meille ja ojentavasti. Tämä on se ajatus, joka on Jumalalla siellä kaiken alla. Että hän nousee odottaaksensa teitä. Se nousi niin kuin tuhlaajapojan isä. Ja lähti liikkeelle, sillä Herra on oikeuden Jumala. Autuvat kaikki ne, jotka häntä odottavat. Ja nyt mä vien tämän päätökseen tosi nopeasti. Sitten kun Israel saa armon, mikä on Israelille tärkeää? Tämä maa, tämä kaupunki. Vaikka Israelille sanottaisiin, että saat syntesi anteeksi, se olisi hyvin valtava asia. Mä en tiedä, mikä olisi sen suurempi lahja kuin syntien anteeksi saaminen ja pyhä henki. Mä en tiedä, mikä voisi olla sen suurempi asia kuin yhteys Jumalaan ja Jumalan hengen lahja ja anteeksiantamus. Mutta Israelille on tärkeä. Kansa, joka asut Sionissa, Jerusalemissa, älä itke. Jerusalemia ei oteta teiltä pois. Vaikka ne tulisi jakamaan sen lyhyeksi hetkeksi, niin kuin sanotaan profetoissa, niin sinä saat Sionin lopullisesti. Jerusalemin, se tulee syntien anteeksiantamuksen, armoituksen kanssa samassa paketissa. Älä itke, hän on sinulle totisesti armollinen, kun huudat. Sen kuullessaan hän vastaa sinulle. Siihen kuuluu myös tämä ahdistuksen hädän leipä. Se on lehem tsar hebraaksi, kapea leipä. Niin kuin tosi kapea leipä, että sitä leipää on vähän, niin kuin sota-aikoina puhuttiin. Ja ahdistuksen vettä, maim lahats. Se on paineen vettä. Että on paineita. Mutta ei sinun opettajasi enää kätkely. Että kaikkien näiden takana oli armahtava Jumala, joka näyttää sen. Tämä on se tie, sitä käykää. Ja Israel saa armon, maan, kaiken, lupaukset, rauhan valtakunnan ja sitten sen lopullisen kaupungin, joka on samalla myös kaikkien lunastuksen kaupunki. Ja nyt yhdellä sanalla tämä loppu. Jakeesta 27, jakeeseen 33. Sitten maailmassa tärisee. Kansakunnat, ja 28, niitä seulotaan turmion seulassa. Ja eksyttäväiset suitset on kansojen suupielessä. Mä joskus ihmettelen, että eikö löydy kunnon johtajia nämä maailman kansoissa. Eikö sieltä löydy ketään, joka seisoisi oikeuden edessä ja panisi oman kansansa tarpeet oman itsensä ja maailman agenttien eteen. Ja eikö tällaista löydy, mutta sitä voi ihmetellä. Ja sitä, että puhuisi oikein Jumalan kansasta, Israelista ja Jumalan sanasta. No, ei sitä voi ihmetellä, kun Jumala panee eksyttäväiset suitset. Ja Israelissa vedetään juhlavirta samaan aikaan, ja 29, ja Jumalan ääni kuuluu. Tämä on se viimeinen lause, minkä mä sanon, ja 30, Herra antaa kuulla äänensä voiman. Se on englanniksi glorious voice, hänen kirkkautensa tai kunniansa. Äänen hän antaa kuulla. Muistaakseni se on juuri näin hebreassa. Ja se on voimallinen, mutta se on Jumalan kunnian ääni. Jumalan täytyy pelastaa meidät armon kautta. Muuten hän ei saisi kunniaa. Ja kukaan ei ymmärtäisi, että se on Jumalan teko. Meiltä pyydetään vain yhtä asiaa. Nöyrtykää. Ei se pitäisi olla vaikeaa, mutta se on ihmiselle joskus kaikkein vaikein. Ei se pitäisi olla vaikeaa. No, Herra, siunatkoon kaikkia ja kun me vaan ollaan nöyrtyneenä hänen edessään, niin armo on sitten loputon. Rakkauden virta, voima, elämä on loputon. Siunaus kaikille teille. Jatkakaa rukousta ja kiitos, että rukoilette ja tämän vaalikauden aikana rukoillaan, että Jumalan hyvä, pyhä tahto tapahtuisi. Kiitos kaikille. Shalom.